Անետան մեծ հաջողություն էր ունենում բարձրախավ հասարակության մեջ։ Նրան սիրահետում էին գրեթե բոլոր երիտասարդները։ Այդ պատճառով էլ աղջիկները, իսկ շատերը Անետայից գեղեցիկ էին, նրան չէին սիրում։ Առանձնապես նրանց խոցում էր այն, որ Անետան կարծես ճիգ ու ջանք չէր էլ թափում դուր գալու համար։ Նա թվում էր ցրված, մի տեսակ բացակա և ոչ մի բան չէր անում, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնի այն տղամարդկանց մեջ, որոնք քարշ էին գալիս իր հետևից կամ շոյի նրանց ինքնասիրությունը։ Մեկ էլ տեսար հանգիստ իր համար տեղավորվում է հյուրասենյակի որևէ անկյունում, թույլ է տալիս նրանց, որ մոտենան իրեն, կարծես անգամ չել նկատում նրանց ներկայությունը, ժպտում է ու կնդրում, բայց ոչ ոք չգիտեր, լսում է արդյոք։ Նրա պատասխանները դուրս չէին գալիս սովորական սիրալիրության սահմաններից, և այնուամենայնիվ տղամարդիկ շրջապատում էին նրան, աշխատում էին դուր գալ, բոլորը, և բարձրաշխարհի կառույցները, և փայլուն զրուցակիցները, և ուղղակի հաճելի երիտասարդները։ Նախանձող կանայք հավատացնում էին, որ Անետան ձևերը թափում, որ նրա անտարբերությունը փորձված կոկետուհու ձև է։ Նրանք սկսեցին նկատել, որ որոշ ժամանակից ի վեր Անետան սկսել է հագնվել ոչ իր չափազանց խստագույն ոճով, այլ էլեգանտ ու պերճաշուկ, և որ օրիգինալ արթուզարդերը ցայտունություն են տալիս, ինչպես ասում էին, նրա անգույն, ոչ գեղեցիկ արտաքինին։ Չար լեզուները ավելացնում էին, որ Անետայի շուրջը պտտվում են ոչ թե նրա գեղեցիկ աչքերի երկրպագուները, այլ կարողության։ Վայելչագեղ հագնվելու արվեստը, ասենք, Անետայի շնորհքը չէր։ Դա Սիլվիայի ստեղծագործությունն էր, նրա ճաշակի արդյունքը, նրա հնարամտությունները։ Իհարկե, Անետան ձեռնտու հարսնացու էր, նրա համար հառաչողների խումբը, հասկանալի է, դա հաշվի էր առնում, այդ պատճառով էլ նրանք Անետայի հանդեպ իրենց նուրբ զգացմունքները դրսևորում էին առանձնահատուկ հարգանքով, բայց հենց այդ դերն էր միայն, որ կատարում էր տվյալ հանգամանքը։ Եթե նա անօժիտ աղջիկ լիներ, երկրպագուների թիվը չէր պակասի, միայն թե նրան կսիրահետեին ավելի համարձակ։ Նրա հմայքի ուժը ուրիշ բանի մեջ էր։ Անետան պչրուհի չէր, բայց դրա փոխարեն գործում էին բնազդները։ Հզոր և անհաղթահարելի բնազդներն իրենք գիտեին, ինչ պետք է անեն, և գործում էին անվրեպ, որովհետև նրա կամքը մնում էր մի կողմ քաշված։ Քանի դեռ Անետան ժպտում էր, նվաղելով ու կարծես սուզվելով իր ներքնաշխարը, լողալով իր ոչ պարզորոշ երազանքների փաղաքու շալիքների վրայով, ամեն ինչ տեսնելով ու լսելով ինչ որ երանավետ կիսաքնության մեջ, նրա փոխարեն խոսում էր մարմնականը։ Անհաղթահարելի մի կախարդանք էր ցայտում նրա աչքերից, շուրթերից, նրա ամբողջ թարմ ուժեղ մարմնից, նրա երիտասարդեությունից, որը ծանրաբեռնված էր սիրո տանջանքներով, ինչպես գլիցինյան ծաղիկներով։ Նրա հմայքն անսահման էր, և ոչ ոքի, բացի կանանց, մտքով էլ չէր անցնում, որ նա գեղեցիկ չէ։ Նա քիչ էր խոսում, բայց բավական էր, թեկուզև սովորական դատարկ շաղակրատանքի ժամանակ մի խոսք ասեր, որպեսզի իսկույն բացվեր նրա արտասովոր մտքի լայն հորիզոնը։ Այդ պատճառով էլ նրա մոտ էին ձգտում նրանք, ովքեր կնոջ մեջ հոգի էին փնտրում, և նրա ցանկանում էին այն մարդիկ, ովքեր կռահել էին, որ նրա նիրհող մարմնում քնած լճախորշում անհայտ երանությունների գանձարան է թաքնված։ Նա կարծես ոչինչ չէր տեսնում, մինչդեռ իրականում հիանալի տեսնում էր։ Այդպիսին է կանանց հատկությունը։ Անետան ի լրումն այդ ամենի նաև հարուստ բնազդուն էր, որը հաճախ բնորոշ է լինում ուժեղ և գործունյա բնավորություններին։ Շնորհիվ այդ բնազդի մենք առանց խոսքի և ժեստերի իսկույն ևեթ սկսում ենք հասկանալ այն համր լեզուն, որով խոսում ենք միմյանց հետ։ Երբ Անետան ցրված էր թվում, դա նշանակում էր, նա ականջ է դնում իր բնազդի ձայնին։ Սրտերի մթին անտառ, և նրանք, և նա որս էին փնտրում։ հետամուտ էին լինում։ Անետան որոշ ժամանակ ընթանում էր մերթ մի, մերթ մյուս հետքով և վերջապես ընտրություն արեց։ Երիտասարդները, որոնցից նա կարող էր կատարել իր ընտրությունը, այն խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչներն էին, կրթված, գործունյա, առաջադեմ, համենայն դեպս նրանք բոլորն էլ այդպես էին մտածում, որոնց պատկանում էր նաև Ռաուլ Ռիվիերը։ Վերջերս էր հանդարտվել Դրեյֆուսի գործի բարձրացրած փոթորիկը։ Այդ գործը մոտեցրեց այլախոհներին, նրանց համախմբեց դեպի սոցիալական արդարությունն ունեցած բոլորի համար ընդհանուր բնազդական ձգտումը։ Այդ բնազդային ձգտումը, ինչպես հետագայում պարզվեց, դուրս եկավ ոչ առանձնապես կայուն։ Սոցիալական անարդարությունը Ռիվիերի համար հանգեցվեց մեն միայն այդ անարդարությանը։ Իսկ Ռիվիերի նմանները հազարներ էին։ Աշխարում տեղի ունեցող անօրինությունները նրան չէին խանգարում հանգիստ քնել։ Նա նույնիսկ հաջողեցրեց առանց խղճի խայթի չափազանց շահավետ գործարքներ կնքել սուլթանի հետ։ Եվ դա այն օրերին, երբ նորին մեծությունը աչքն առանց թարթելու թույլ տվեց իրեն ներողամիտ Եվրոպայի կողքին կատարել առաջին հայկական կոտորածը, և չնայած դրան նախոր և անգեղծորեն վրդովված էր Դրեյֆուսի հռչակավոր գործի համար։ Չի կարելի չափազանց շատ բան պահանջել մարդկանցից։ Մի անգամ կյանքում նրանք մարտնչել են հանուն արդարության և արդեն ուժասպառվել են։ Բայց դրա փոխարեն նրանք մի անգամ կյանքում արդարամիտ են եղել, ուրեմն եկեք երախտապարտ լինենք նրանց։ Նրանք իրենք էլ են իրենց երախտապարտ։ Ռիվիերի շրջապատը, այն ընտանիքները, որոնց սերունդներն այժմ պտտվում են Անետայի շուրջը, ամենևին չէին տարակուսում, որ իրենք քիչ բանի չեն հասել իրավունքի պաշտպանության գործում և որ իրենց փառքյավելացման կարիքը այլևս չունեն։ Այդ մարդիկ մեկընդ միշտ իրենց երևակայեցին առաջադիմության կողմնակիցներ և ձեռքեր ծալեցին։ Խաղաղվելով այդ անցման շրջանում նաև միջազգային դրությամբ, երբ սոցիալական պայքարը գրեթե խլացնում էր ազգային երկպառակությունները, չհաշված արդեն անբուժելի անգլոֆոբիան, այդ խանձողը, որ բռնկվել էր դեռ անգլոբուրական պատերազմի օրերին և տակավին ծխում էր, օժտված չափավորականների հայրենասիրական ամենևին ոչ ռազմատենչ զգացումներով, որոնք հակված էին դեպի հանդուրժողականությունն ու բարեհոգությունը, քանի որ նրանք պատկանում էին հաղթանակող կուսակցությանը և լավ ապահովված էին, նրանք կազմում էին հասարակության այն մասը, որը ըստ երևույթին խաղուպարով էր ապրում, քարոզում էր ազատ բարոյականություն, ինչ որ անորոշ հումանիզմի երանգով, իսկ ավելի ճիշտ ուտիլիտար սկեպտիցիզմով լեցուն, առանց որևէ սկզբունքների, բայց նաև առանց որևէ նախապաշարումների։ Չափից ավելի վստահել չէր կարելի։ Նրանց շարքերում հաշվում էին մի քանի կաթոլիկ լիբերալներ, թվով ոչ քիչ բողոքականներ, ավելի շատ հերյաներ, իսկ հիմնական մասը կազմում էր բարևարք ֆրանսիական բուրժուազիան, որը օտար էր կրոնին և կրոնը փոխարինել էր քաղաքականությամբ։ Նա կրում էր ամենատարբեր պիտակները, բայց լրիվ չհրաժարվեց հանրապետական ոգուց, որը 30 տարի դիմանալով ձեռք բերեց ամենահարմար ձևը՝ կոնսերվատիզմը։ Այդտեղ կային նաև սոցիալիզմի երկրպագուներ, երիտասարդ, հարուստ և ուսյալ բուրժուաներ, որոնք հրապուրված էին ժորեսի պերճախոսությամբ և օրինակով։ Դեռ շարունակվում էր սոցիալիզմի և հանրապետության մեղրամիսը։ Անետան երբեք լուրջ կերպով չէր հետաքրքրվել քաղաքականությամբ։ Նրա ներքին կյանքն այնքան էր հարուստ, որ դրա համար այլևս ժամանակ չէր մնում։ Բայց կար մի ժամանակ, երբ նա, ինչպես և մյուսները, Դրեյֆուսի գործը ջերմորեն սրտին մոտ էր ընդունում։ Հոր հանդեպ ունեցած սեր Անետային ստիպում էր ամեն ինչի նայել նրա աչքերով։ Սրտի թելադրանքով, ազատամտությունից, որով օժտված էր նրա բնավորությունը, Անետային վիճակված էր միշտ պահել ճնշվածների կողմը։ Ահա թե ինչու նա ուժեղ հուզմունքի րոպեներ զգաց, երբ Զոլան և Պիկարը անվախորեն նետվեցին կատաղի գազանի, շղթան կտրած հասարակական կարծիքի վրա։ Եվ երբ նա անցնում էր շերշ միդի բանտի կողքով, ըստ երևույթին նրա սիրտը նույնպես, ինչպես շատ աղջիկներինը, բարձրաձայն ու տագնապով խփում էր այն մարդու համար, ով տանջվում էր այնտեղ։ Սակայն Անետան իրեն հաշիվ չէր տալիս այդ զգացմունքների համար։ Նա չէր կարողանում իրեն ստիպել ուշադիր կերպով վերլուծելու Դրեյֆուսի գործը։ Քաղաքականությունը նրա մեջ զզվանք էր առաջացնում։ Նա մի անգամ քիչ մնաց փորձանի ընտելանալ քաղաքականությանը, բայց նույն այդ ժամանակ ձանձրույթով ու զզվանքով ետ քաշվեց իսկույն, իսկ թե ինչու նա չէր էլ փորձում պարզել իր համար։ Անետան միշտ ճշմարտության աչքերին էր նայում և տեսնում էր, որ յուրաքանչյուր կողմը ընդհանուր առմամբ խղճուկ էր և համարյա հավասարապես անմաքուր։ Իսկ սիրտը, որ այնքան պարզորոշ չէր տեսնում, ինչպես աչքերը, անվերջ ուզում էր հավատալ, որ արդարության գաղափարների համար մարտնչող կուսակցությունը պետք է կազմված լինի ամենաարդարամիտ մարդկանցից։ Եվ Անետան հանդիմանում էր իրեն, որ ծուլությունից, այդպես թվում էր, ինքը չկարողացավ ավելի լավ տեղեկանալ նրանց գործունեությանը։ Ահա թե ինչու էր ինքը նրանց վերաբերվում մի տեսակ սպասողական բարյացակամությամբ։ Ոչ ավելին, այդպես, լսելով երաժշտական մի նոր ստեղծագործություն, որի երաշխիքը նշանավոր կոմպոզիտորի անունն է, ակամայից մարդ ակնածանքով է լցվում նրա հանդեպ, ու թեև չի հասկանում այդ ստեղծագործությունը, բայց պատրաստ է նախապես հավատալու, որ այն հիանալի է, և գուցե շատ ավելի ուշ միայն մարդ հայտնագործի այդ իր համար։ Անետան, որ մաքուր սրտով մարդ էր, հավատում էր պիտակների չարատավորվածությանը, չիմանալով, որ չկա ավելի մեծ խաբեություն, քան այն խաբեությունը, որ տեղի է ունենում գաղափարների առևտրում։ Նա դեռ հավատում էր հապճեպորեն մոգոնված որոշ իզմերի կենսունակությանը, որոնց վրայի պիտակներն ազդարարում էին տարբեր քաղաքական տրամաբանություններ, և Անետային գրավում էին նրանք, ովքեր հայտարարում էին առաջադեմ կուսակցությունների մասին։ Նա մոլորվում էր, հոգու խորքում փայփայելով այն հույսը, թե հենց այնտեղ էլ կարող է կյանքի ուղեկից գտնել։ Նա ընտելացել էր ազատ օդին և ձգտում էր դեպի նրանց, ովքեր, ինչպես և ինքը, նողկանք էին զգում հնացած նախապաշարումներից, բորբոսապատ սովորույթներից և անցյալի շենքում կանգնած նեխած օդից։ Նրա մտքով նույնիսկ չէր անցնում սևացնել այդ հնամենի կացարանը։ Չէ, որ դա ամբողջական սերունդների երազանքների պահեստարանն էր։ Սակայն օդն այնտեղ գարշելի էր։ Եթե որևէ մեկին դա ցանկալի է, թող ինքը մնա, իսկ նրան մաքուր օդ է պետք։ Եվ նա աչքերով փնտրում էր մի ընկերոջ, որը կարող էր օգնել նրան վերակառուցել հին տունը, դարձնել այն ընդարձակ ու լուսավոր։ Հյուրասենյակներում քիչ երիտասարդներ չէին հավաքվում, որոնք թվում էր, թե ընդունակ են նրան հասկանալու, օգնելու նրան։ Շատերը պիտակով ու անպիտակ աչքի էին ընկնում իրենց հայացքների համարձակությամբ։ Սակայն, դժբախտաբար, նրանց համարձակությունն ընթանում էր այլ ճանապարհներով։ Կյանքի պորտկումը մի փիլիսոփայի արտահայտությամբ նրանց մոտ սահմանափակ էր։ Նա երբեք միանգամից չի տարածվում բոլոր կողմերի վրա։ Հազվադեպ, վերին աստիճանի հազվադեպ է հանդիպում այնպիսի մտածող մարդկանց, որոնք լուսավորում են ամեն ինչ իրենց շուրջ և առաջ են գնում։ Այն մարդկանց մեծամասնությունը, ում հաջողվել է լույս վառել, իսկ այդպիսինները շատ չեն, իրենց ջահերով լուսավորում են միայն մի մասը, մեր առջևում ընկած ճանապարհի մի աննշան մասը, իսկ շուրջ ամենուրեք թակավորում է անթափանց խավարը։ Եվ նույնիսկ կարելի է ասել, որ շարժվելով առաջ գրեթե միշտ հատուցում ես նրան։ Որ նահանջում ես մյուս ուղությամբ։ Հեղափոխականը քաղաքականության մեջ երբեմն արվեստում լինում է ապաշնոր պահպանողական։ Իսկ եթե անգամ նա մի կողմ է նետել իր մի բուռ նախապաշարումները, այն նախապաշարումները, որոնց ամենից քիչ է հետևել, ապա ավելի ամուր է կարչում մնացածից։ Ոչ մի բնագավառում այնպիսի ուժով Երևան չէր գալիս այն ժամանակ, թե որքան է անհարթ ապագա տանող այդ խորթ ու բորդ ճանապարհը, որքան սեռերի բարոյական էվոլյուցիայում։ Կինն աշխատելով իր հարաբերությունները խզել անցյալի սխալների հետ, ոտք էր դնում նոր հասարակություն տանող արահետներից մեկի վրա, և հազվադեպ էր նրան հաջողվում հանդիպել մի տղամարդու, որը նույնպես ձգտելիս լիներ դեպի կյանքի նոր ձևերը։ Տղամարդն ուրիշ ճանապարհ էր ընտրում, և եթե նրանց ուղաբերձ ճանապարհներին վիճակված էր անգամ լեռան կատարին մի ակնթարթ խաչվել, ապա նրանք թիկունքով իրար էին շրջվում։ Նպատակների այդպիսի զանազանությունը այն դարաշրջանում հատկապես զարմանք էր պատճառում Ֆրանսիայում, որտեղ կանանց մտավոր զարգացումը նախկինում ետ էր մնում, իսկ ահա արդեն մի քանի տարի է պատրաստվում էր թռիչք կատարել, որի համար տղամարդիկ այն ժամանակ իրենց հաշիվ չէին տալիս։ Ասենք, իրենք կանայքել միշտ չէ, որ պարզ կերպով պատկերացնում էին այդ, մինչև որ մի գեղեցիկ օր իրենք դեմ չառան մի պատի, որը նրանց բաժանում էր ուղեկիցներից։ Հարվածը սարսափելի էր։ Անետային վիճակվեց, և դա թանկ նստեց նրա վրա, հանդիպել այդպիսի տխուր թյուրիմացության։ Հոգիներն ամբողջական պարսով էին ճախրում Անետայի շուրջը, և նրա աչքերը, նրա ցրված աչքերը, որոնք աննշմարելի կերպով զննում էին յուրաքանչյուրին, նոր միայն ընտրություն կատարեցին։ Բայց ոչինչ չասացին։ Նա ուզում էր ավելի երկար ձևանալ ինքն իր առջև, իբր թե դեռ շարունակում է տատանվել։ Երբ այլևս անվճռականությունը չի տանջում, ապա հաճելի է մտովի կրկնել, չէ՞ որ ես դեռ ոչնչով կապված չեմ, և վերջապես լայնորեն բացել հույսի դարպասները։ Նրանք երկու հոգի էին, 28-30 տարեկան երկու երիտասարդ, Մարսել Ֆրանկը և Ռոժե Բրիսոն։ Հենց դրանց միջև էլ Անետան տատանվում էր ապագայի պլաններ կազմելով, թեև հիանալի գիտեր, ով է իր ընտրյալը։ Երկուսն էլ պատկանում էին բուրժուական ունևոր ընտանիքների, նրբաճաշակ էին, բարեկիրթ, խելացի, սակայն և նրանց շրջապատող միջավայրը և բնավորությունները միանգամայն տարբեր էին։ Մարսել Ֆրանկի մեջ, որը կիսով հրյա էր, մի հմայք կար, որ հաճախ ծնվում է երկու ռասաների լավագույն ներկայացուցիչների խառնամուսնությունից. միջին հասակ, նրբաձև կազմվածք, դեմքի փայլատ գույն, կապույտ աչքեր, սապատավոր քիթ, շեկ մորուք։ Նրա երկարավուն պրոֆիլը փոքրինչ ձիային հիշեցնում էր Ալֆրեդ դե Մյուսեի պրոֆիլը։ Նույնպիսի խելացի, փաղաքշող հայացք, մերթ քնքուշ, մերթ հանդուգն։ Նրա հայրը, որ մահուդի առևտրով զբաղվող հարուստ վաճառական էր եղել, ճարպիկ գործարար և խանդավառ մարդ, որ հակված էր եղել դեպի ժամանակակից արվեստը, աջակցել էր երիտասարդ ժուրնալիստուհուն, գնել էր Վան Գոգի և Մաքսատան Պաշտոնյա Ռուսոյի կտավները, ամուսնացել էր մի գեղեցկուհի Տուլուզուհու հետ։ Վերջինս թատերական ուսումնարանում երկրորդ մրցանակ էր ստացել և որոշ ժամանակ Անտուանի և Պորելի մոտ առաջին դերեր էր կատարում։ Իոնա Ֆրանկը, որ հաստատական մարդ էր, սկզբում նրան վերցրեց գրոհով, իսկ հետո օրինական կերպով ամուսնացավ հետը։ Այդ ժամանակ նա թողեց բեմը, չնայած իր աղմկալից հաջողությանը, և մեծ տակտով սկսեց վարել միաժամանակ և ամուսնու գործերը և իր գրական սալոնը, որը արվեստի աշխարում շատ լավ հայտնի էր։ Ամուսիններն ապրում էին համերաշխ։ Լուր համաձայնությամբ նրանք մատների արանքով էին նայում մեկը մյուսի վարքագծին, հանուն ընդհանուր շահերի ամեն ինչ այնքան հմտորեն էին դասավորում, որ խուսափում էին բոլոր տեսակի բամբասանքներից, և դասիրակեցին իրենց միակ որդուն փոխադարձ բարեկամական մթնոլորտում, ծիծաղելի, բայց ներողամիտ։ Մարսել Ֆրանկը յուրացրեց այն միտքը, որ աշխատանքն ու հաճույքը ներդաշնակում են, որ ապրելու արվեստը հենց դրանց իմաստուն զուգակցման մեջ է։ Եվ նա ուսումնասիրում էր այդ արվեստը նույնպիսի խորությամբ, ինչպես ամեն մի ուրիշ արվեստ, և դարձավ նրա հմուտ գիտակը։ Նա ծառայում էր ազգային թանգարանների վարչությունում և վաղուց արդեն հայտնի էր որպես արվեստագետ։ Նրա դանդաղ կոտ, խորաթափանց, հանդուգն և միևնույն ժամանակ ներողամիտ հայացքը կարողանում էր կարդալ ոչ միայն նկարները, այլև կենդանի դեմքերը։ Եվ Անետայի հոգին կարդում էր ավելի լավ, քան նրա բոլոր երկրպագուները։ Անետան դա լավ գիտեր։ Երբեմն նա հազիվ էր սթափվում իր մշուշապատ երազանքներից կամ խոսելով մի բանի մասին, սկսում էր մտածել բոլորովին մի ուրիշ բան, և հանկարծ հայացքը հանդիպում էր Մարսել Ֆրանկի հետաքրքրվող հայացքին, որը կարծես նրան ասում էր. «Անետա, ես ձեզ տեսնում եմ ամբողջությամբ, ոնց որ մերկ»։ Եվ ահա թե ինչն էր տարօրինակ. նա Մաքրաբարո Անետան ամենևին չէր քաշվում, նույնիսկ ուզում էր հարցնել. «Եվ ի՞նչ, ես ձեզ դուր եմ գալիս»։ Նրանք իրար հասկանալի ժպիտներ էին փոխանակում։ Թող պոկի Անետայի վրայից շղարշը, նրա համար միևնույնն է։ Անետան գիտեր, որ ինքը երբեք նրան չի պատկանելու։ Մարսելն այդ կարդում էր նրա հոգու մեջ, բայց չէր անհանգստանում։ Մտածում էր. «Կապրենք, կտեսնենք»։ Քանի որ Մարսելը գիտեր ուրիշին։ Ուրիշը Ռոժե Բրիսոն, նրա լիցեական ընկերներ։ Ֆրանկը հիանալի հասկանում էր, որ Անետան նախապատվությունը տալիս է Բրիսոյին։ «Համենայն դեպս առայժմ»։ «Է, իսկ հետո»։ «Հետո կտեսնենք»։ Բրիսոն գեղեցիկ էր, անկեղծ, հաճելի, պարզ դեմք ուներ, ուրախ շականակագույն աչքեր, համաչափ, փոքրինչ կոպտավուն դիմագծեր, լիքը-լիքը այտեր, պինդ ատամներ, մաքուր սափրված էր, խելացի ճակատի վերևում կողքի սանրած պատանեկորեն սև և խիտ մազերի դեզով։ Նա բարձրահասակ էր, թիկնեղ, ոտքերը երկար էին, ձեռքերը մկանուտ, քայլվածքը թեթև, շարժումները կտրուկ։ Նա լավ էր խոսում։ Շատ լավ ձայնը մի տեսակ սրտագին ու հաճելի էր, մելոդիկ, ցածր և հնչեղ, որ բոլորին այնքան դուր էր գալիս, որ դուր էր գալիս նաև իրեն։ Սովորելիս նա մրցակցում էր Ֆրանկի հետ, հազվադեպ ընդունակությունների տեր էր, ամեն ինչ ակնթարթորեն ըմբռնում էր։ Սովոր էր, որ իր պարապմունքները հաջող են ընթանում, սակայն գիտությունից ոչ պակաս սիրում էր մկանները զարգացնող վարժությունները։ Բուրգունդիայում լինելիս, նրա ծնողների հողը, անտառները և խաղողի այգիները սահմանակցում էին ռիվիերների դաստակերտի հետ, առանց հոգնության թափառում էր, որսորդությամբ զբաղվում, ձիով ման գալիս։ Եվ Անետան այն կողմերում զբոսնելիս հաճախ էր հանդիպել նրան։ Սակայն այն ժամանակ նա քիչ էր մտածում ուղեկցի մասին, սիրում էր թափառել մենակ։ Ասենք, Ռոժեն նույնպես, ընկնելով լայնարձակ տարածությունները, դուրս պրծնելով Փարիզից մի քանի ամսով, պատանի Իպոլիտի դերն էր կատարում, ձևացնում էր, թե իր համար ավելի ուրախալի է ժամանակն անցկացնել ձիու և շան հետ, քան աղջկա։ Նրանք հանդիպում էին լռությամբ, միայն խոնարհվում և հայացք էին փոխանակում միմյանց հետ։ Սակայն դա նույնպես անհետ չանցավ։ Դրանից մնաց երկու ֆիզիկապես լավ ընտրված էակների հաճելի հիշողություն և չգիտակցված հակում միմյանց նկատմամբ։